Arratsaldeon guztioi, urte berri on. Bueno, miren dago estudiaren beste aldean, badakizute. Urte berria ohitura zarrak, probatu gabe mikroak eta baino gogorarazarena gonekin erobero irratisaioa entzuten ari zaretela. 15 egunetik behin emititzen dugu Antxeta irratitik, Hendaiatik, zuzenean, baino akaso beste herri batzuetatik ere entzuten gaituzuen guztioi ere, ba, mil esker gurean egoteatik eta geratu zeren saio interesgarria daukagu gaurkoan.
Miren,
orain bai, kaixo.
Miren, kriston bajoia, baina eta Oiana ez dago, entzuten duenean ere zen ez dugu estudiotik kanpo hau komentatu, baina badakizute gure sintonia kotxe bate iragarkira baterako erabili dut.
Ikusi dut.
Hau manipulazio ziztriña.
Eta entzun, gainera momentu batean esaten dugu. I musika atope, fum, eta galitzen dute abestia, eta barriro, tuturuturututu. Aintzindariak, ara, aintzindariak!
Bueno, eta dirudienez ez gara gu bakarrak gogotsu hasi dugunak urtea. Euskal Herrian bada beste kolektibo
berri bat.
Tzuntzen,
edo egonen da, edo ezakigu, badagoen dagoeneko, edo ez. Baina bai, kabareta tarteko dute gainera.
Bai, bai.
Ze, bueno, urtarrilaren 21erako gonbidapena luzatu dute Euskal Herri mailan. Sexu askapenerako gazte mugimendu berriaren aurkezpena egiteko.
Eta biziki interesgarria suertatu zaigu guri horrelako deialdia. Eta horretarako, ba, deitu ditugu.
Bai, deitu ditugu, bueno, beraiekin kontaktuan jarri gara. Eta, esan gaizu ez, gauz interesgarria, kontatuko eguzu pixka gehiago zertaz doa nao. Ze, bueno, horrengoz ez dakigu gauza askorik, bueno, bai... Ba, interneten edo aurki daitekeen egitaragua, urtarrilaren 21ean egitea ba, proposatzen dutena, baina bueno, guzti hori ere kontatzeko ba, gaur bai Fresnedorekin egon nahi dugu, eta gainera kolaboratzaile moduan izan dako hemen dugu. Bai, bai, bai.
Anonimatoan edo...
Ai, ber jendeak, bera hotxa ezagutzen duen. Eta ba hori, hori da gaur lehenik eta behin ba, jakin nahi duguna, eta beraiekin kontaktuan, bueno, ibaiekin kontaktuan jarriko gara, eta ea berak zer kontatzen digun guzti honen inguruan.
Bale, ba, segituan, ez ja, berarekin, deituko dugu ze.
Bai, bueno, ez dakit, agian zuk albiste bat zenukan komentatzeko nahi duzu igual agian hori pixkat, edo deitzen dugu.
Deitzen dugu
entzuleak, zuek zer nahi duzute, eh? Beti bezala ere, ja, ez dut, esan, eh?
Nire, sekretaria.
Nei, bazute gurekin narramentan jarri, gonekin nabildua gmail.com edo eta Facebooken gonekin bilatuta, Twitterra ere badaukagu, gonekin gonekin, hori da, gonekin leku guztetatik, gonekin, gonekin. Ba, hori da, horretara idatzi eta zuen gomendioak edo gure baduden aurrean zuen erantzuna man, mesedez.
Hankasartxeak ere, aipatu alditu zute.
Noski.
Bai.
Agian gaur zarete pixka arrasakot, soz, bat ez ere hor Gipuzko aldean, ez da, Azpeiti, Donosti eta horren gurukoak. Algarrez ez dute egun nola aktiboena, baina espero dugu ondo pasa izan. Hace musicota, haré una jarta en ahí, nada, gaur, me sé, de esa es ren. Bueno, Ibai, kaixo, ongietorri.
Kaixo, mietier.
Ze, ¿nondi zabiltza, ze?
Ni ointze, Hernanin.
Hernanin, ondo, ondo.
La sacristia no txapazazen, baina ondo.
Vale. Bueno, Ibai, bizkat aurreratu dugu, bauri, mugimendu berri bat... sortu behar dela, ez dakigu dagoeneko sortu dago, baina ze demontra da guztia, zer da Euskal Herriko sexu askapenerako gazte mugimendu berri hau?
Bueno, ze demontra da, bueno, ba, prinsipio ze sexu askapenerako gazte mugimendu hau, bueno, indela bi urte hasi ginen, urratz, bueno, bere ze beharra ikusi genuen, ze batzuk militatu egiten genuen gaztegamen, zala nola baita egamen adar bat edo.
Bai.
Eta beharra hortik atera zen, ikusi genuen, bueno, egoera soziopolitikoak eskatzen zuela laketa bat, ikusten genuen nire bai, bueno, ba, sexu askapen mugimenduan orokorrean Euskal Herrian gabezi batzuk zeuduela, eta bueno, ba, mugimenduak behar zula berri hori, ba hori, ba indarra hartzea eta momentura arte egondako despolitizazioa edo ba, pizkate horreri aurre egitea. Ikusten genuen bebai gaztetasun falta, jendearen gana ba hurbiltzea bebai zaila egiten zaigula, eta bueno, ba pizkate nola baite indartzearen eta bateratzearen herri batzuetan hasitako ekimen batzuk edo asamblea batzuk, ba ikusten genuen ba hori, beharrezkoa mugimendu oso bat Euskal Herrian zehar egongo zena ba eratzea. Eta bueno, ba bi urtetan egon gara horretan eratze prozesu baten murgilduta eta bi urte izan da epe luzea da eta ja bukatu du eta hoize aurkezpena egiter dago.
Hori da, eta orduan bi urte ostean igual gauza nahiko argiekin eta indartxu zatozte baina aurkezpen potente bat egitera, ez?
Hori da. Bai, bi, bueno, ez dut aipatu, baina bi urte hauetan, bueno, ego Euskal Herriko, zera, hiriburutan, aurrera maitugu asamblea batzu, baina nola baita, ba, bueno, ba, proposamen politikoa eratze aldera, eta, bueno, ba, antolakundearen izenaren inguruan bebai eztabaidatzeko eta bat, eta prozesuan parte hartu izan dute, bueno, ba, pertsona ez asko, ia izan da, baina, bueno, eragile sozial batzuetatik, ba, gerturatu izan dira interesa azalduz, eta, eta, bueno, ba, bize, hilabetenotan urtarriaren 31an Bergaran egongo gara, aurkezpen ekitaldia antolatu dugu, eta, bueno, ba, bertan, bueno, proposamen politikoa eta antolakunde berriaren izena, logoa eta proposamen guzti hori azaltzaz aparte, ba, ba gitarago bat diseinatu dugu, ba, pizkate, modu ludiko batean ere, ba, gure artean zareak sortzeko, eragileak etortzeko, gizabanakoak ere bai, eta bueno, aber zelan doan.
Hori da. Eta, bueno, ikusten da, bueno, esan duzunagatik orain arte, eta, bueno, orain igual egitara pixka eta zeltzea guzu, baina bai, zerbait hori esaten zenuen, ez? Berria, freskoa, ea gazteak erakargarriagoa egitea gazteentzat agian, ez? Mugimendu berri hau. Eta egitara guan ikusten dut pixka torren isla badela, ez? Esan duzu aliantzak, sarea, baina potente da torre egitara guan, ez?
Bai, hori da. Bueno, gure helburu nagusia da Euskarriko jendartea berez bueno, ba, aktibatzea, sexu askapen prozesu bat martxan jartzea jendarte osarekin. Talde asko badaude, agian talde horietan batez ere daude emakumeak, mugimendu feministatik etorritakoak, talde, bueno, ez dakite, autonomoagoak edo transfeminista dienak adibidez Medeak edo bueno, baina bai ikusten genuen nolabait bueno, homosexualen presentzia areagotu behar genula, batez ere gizon izate horretatik, berez, bueno, ez dugula hola zehazten gure burua, ez, gizontzat, baina, bueno, bai beharrezkoa zen bizkate anitzagoa egitea Euskal Herriko argazkia, ez? Orduan gure burua berez hori da, disidentzia sexuala, ba, berez Euskal Herrian sujeto politiko bihurtzea. Orduan, aukera politika izango da, hogeita hamaikakoa, ba, bueno, mobilatu batzuk etorriko dielako, Bilgune feministatik, Mediaketik, parte hartuko du ere bai Itziar Siga, aktivista, sindikatutatik bai ordezkariak egongo dira, eta gazte mugimendutik. Orduan, bueno, ba, guztien artean, nola baite gure diskurtsoak elkarrelikatze esango da gure burua egun horretan, eta esan duzun moduan, bueno, ba, egitaragoaren arira, ba, bueno, egia zan da nahiko sumea izango da, baina potentea. Zaurreko zuzan nahi potentea ez denik, ez? Printzipioz, posta kaldera, edo bosterdia kaldera, posto kolektiboak, bueno, ba, itzaldi bat egingo du. Posto kolektiboa, Barcelonetik dator, nahiz eta Euskal Herriarekin lotura asko izan ere bai. Berez, bueno, aldizkati postporno baten aurkezpena egingo du postopek eta pizkatere bai, bueno, ba, porno ortopedia edo nola baite seksualitate edo anistazun funtzionala daukaten pertsonen seksualitateare, bueno, ba, aurkeztuko digute itzalde horretan. Gero, zeitardiak aldera, hasiko gineateke aurkezpenik italiarekin, nola baite formatu formalago batean, Eta hor, bueno, ba, aipatutako eragilek parte hartuko dute, proposamen politikoa aurkeztuko dugu, egongo dira aurkezpen horren aria nolabait bi clown edo ongiratzen, hola pizkate humore puntu amateko. Eta bueno, gero hor, tarte bat utzi dugu pizkat libre, ba, jende asko ez astoratzeko, eta bueno, ba, pote batzuk hartzeko, dena delako, ba, akibu zaharrian lakagula horren kultura, ba, trikipote, ba, ez dakitzer. Eta gero berri hori, amar terditan, hasiko gara, ja, kontzertuekin eta parrandarekin. Torriko dira Euska Baret, eta Latia Carmen, dela bat zonako talde lesbiano bat, edo. Eta gauean, ba, postopeko kide batek bebai, musika jarriko dugu, pintatuko du, di moduan, Elena Urkok, eta Delirios DJ-a bebai. Orduan, bueno, ba, bizea gitaragua.
Bai, esan duzun bezala xumea, baina potentea, hori da. Bostetatik kaintzin, baina gauza de jente hor. Barkatu.
Egun, bai, Ez dakit, eh? Osa, iruditzen zaite oso interesgarria, eta gainera, konpartituko dut zurekin, nor pixkat, orain dela gutxi izan nuen, elkarrezketa lagun batekin, ez? Azkenean, Euskal Herrian izan dugun, ba, bueno, izaera, bueno, batzutan, herri batzutan jaio, eta badakizula, kasi zein izango den zureko herria, nor bozkatuko duzun, eta leno nun lan egingo zenun ere akaso ja kasi markatua zegoen, eta horregatik Bartzelonan horren euskal disidentzia handia zegoela, ez? Batez ere sexualitateen inguruan eta horrela. Niretzat, jo, horrelako gauzak entzutea, ez? Kriston elikatzen du pixkat panorama, ez? Euskal Herriko ba panorama beti egonda horrela, beti egonda jendea eta bueno, eta Bartzelonan berez hori, guk hemen elkarrizketatu izan dugu jende asko bertan dagoena.
Bai.
Ez? Elena Urko justo aipatu eta hemen elkarrizketatu dugu, baina beti kanpora, ez? Baduzute intentzioa jende guzti hori barruan iraultza, bueno, barruan edo gure karriketan disidentzia hori egitea edo.
Bai, bueno, berez hori da gure helburu nagusienetako bat, ez? Gube bai hori identifikatu dugu. Justuki horregatik erabaki genuen Bergaran egitea guztia, ba, nola baite bebai deszentralizatzeko hiriburuetatik, Euskal Herriko eskualdi guztietan, ba, aktibazio hau piste aldera. Eta bai, jode, ba, ipatzen zuena, eskeia da, eia da. Tendentzia hori da, hiriburuetara joatea eta metropolira joatea, baina, bueno, guk uste dugu bakoitzak bere errealitatetik, bere herritik hasi behar dela lanean. Guk bai, bueno, hasi gara nolabait, bueno, asamblada autonomoak sortzen, eskualde diferentetan. Asamblada horiek dira autonomoak justuki haiek erabakitzen dutelako zer egin herrian, zelan antolatuta bar. Eta, bueno, gero betiko egiturak eta daukagu, ez, nazionala dena, eta asamblada nazional batean beste gauza batzuk antolatu eta erabaki egiten ditugu. Baina berez hori izango litzateke ere gure helburua pizkat dezentralizatzea eta piztea gazteak tokian tokiko.
Eta talde autonomo asko sortu dira horrela eskualdeetan edo?
Bueno, ba, egia zan da, agutzinaka, momentuz daukagu Bizkaian, daukagu Ezkerraldean, eta Uribe kostan beste bat ere bai, eta Bilbon, hiriburuan. Gero Gipuzkoan Debagoienan, Arrasate, Eskoriatza, Txabalta, Tabar, hortik, eta bueno, Donostin ere bai ari gara sortzen beste bat. Pero, bueno, Donosti baino Urumea aldea ditzen diogu lagut. Eta, bueno, asmoa da, pizkate, ba hori, aurkezpena eta gero, ba, hazi, ba, baliabideak eskaintzea, ba, bueno, ba, norbaiteka azaltzen badu bere interesa movida honetan, proiektu honetan parte hartzeko, ba, nahiko nuke, bueno, ba, bakutza bere herrian aztea lan honekin, ez? Komplementatu lehena beste militantzia mota batzuekin, hori zen bebai beste gabezi bat, ez? Argi dago, Euskal Herriak bizi duen gatazka politiko eta militarraren ondorioz, azken finean eskerreko mugimenduek bai ez dutela barneratu, sexu askapenan aldeko borrokaren beharra, eta bueno, ba, dagoela gazte mugimenduak, Euskal Kulturaren aldeko apostua eta borroka, bueno, borroka asko ditu gaur egun, gure herri maitako lorret honetan, baina borroka honek bai izan behar du bere lukutxoa.
Ez beti egon dira beste lentasun batzuk, ez? Honen aurretik.
Hori da, bai, hori da.
Eta agian hori esan nizun, ez? Behar bada espero duzute aurkezpen honen ostean pixkat boom hori edo, bueno, publikoagoa egingo da, bueno, dagoeneko hasi da, ez? Igual aurkezpenen aitzakiarekin hor igual jendea gerturatzena edo, bueno, talde gehiago sortzea.
Bai, interesa, azaldu dute batzuk, batez ere eragileek, zenbete gizabanakoak eta. Baina bai, berez, gure gure izango da, bueno, pizkanaka eragileekin sinergiak sortzea, aliantza estrategikoak edo deritzugunak, eta hori, ba, ber zelan edo ze espaziotan lan egin aldugun eragile hoiekin, eta ze gai landuz eta bar, baina, bueno, gure helburua gutxinaka, bueno, ba, beste prozesu bat abiatzea, ez? Ba, bueno, ba, gutxinaka doana, bai.
Beno, jo, ba, oso ondo, eta jaleatu pixkat, eta bai, nastu, ez, azkenean, beharrezkoa dela horrelako idei trukaketa eta espazioak sortzea, ez, ateratzea pixkat konbentzio. Ez dakit konbentzionaletik, edo bai, bai, bueno, azkenean...
Normatik, eh?
Hori da, bai, normatik, bai, bai, hori da. Eta badakizute, hemen baduzutela... Bozgailua, nahi duzuten erako, saiatuko gara lajuten, bai, jo,
kristalte. Bai, mese de zuen, zain egon gara. Ez izan ez desperta benetan, bai, bai.
Eta bestela hori oso ondo ateratza dena, eta gero oso ondo pasa, noski. Ba, mila eskerri, bai.
Bai, muxo ondi bat.
Muxo,
bai, aio.
Aute, aio.
No hi ha avispes. Entreu, que no hi ha avispes. Aquí s'amagava Robin. És igual, no fan res les teles d'aranya.
Beno, ba, gonbidapenarekin geratzen gara eta zabaltzen dugu, luzatzen dugu entzule guztientzat, ez? Gonbidapena, gerturatzea bergarara.
Ona, interesgarri gainera hori, euskabaletarena, nahi pertsonalki kristango, ba, azkat, noiz baita ikusi alizatea, ja, orengoan den, baina oso ondo entzun izan dut baita ere, hori Latia Carmen, Latia Carmen, ez?
Bai, Latia Carmen,
hau. Latia Carmen, eta beste taldea esan du euskabaretz, baina, zagit kontzertu edo show zabalagoa den edo lako zerbait entzuna daukat, baina itxura ona.
Bai, eta, bez? Bai, eta azkenean ere helburua eta, bueno, beti gero gainera hori, oza, daukate disjokeiak ere egongo dira, eta ere Ba, azkenean, ere, nik, nik uste dut, saiatuko garela berriz ekartzen, azkenean, seksualitateena eta aipatu duten aniztasun funtzionalaren historioa, zen orain ere interneten bira dabiltz, yes we fuck kontua, eta bueno, ba, pixka bat aipatzen ez, ba, gorputz guztiak seksualitatea izateko eskubidea daukagula, bai, anistasun funtzionala izan, edo ez izan, eta ba, beno, ba, horren arira ere pixkat zabaltzeko. Eta ze interesgarria hauek hasiera-hasieratik ja hori begibistan edukitzea eta elkar konpartitzea, aparte.
Eta ea horterako igual, ere, gure Raquel kolaboratzaile maitagarria, agian lortzen badugu ere bitartez, eta orain diko beto.
Hori da.
Hori aurrerago. Ez, eta erain, ez que esamarra egizuet, nire gabunetako erosketatako bat izan dela Pikara magazina, eta orduan oso emozionatuta nago, eta orduan bertan dauden gauza asko nahi dutzekin ere konpertitu hemen, agian dagoeneko irakurri duzute, eta oso ondoz, oso aldizkari hona da, eta gomendagarria benetan, bueno, bakizute online aurki dezakezutela, baina, bueno, paperezko edizioare ateratzen dute, egia esan lehen aipatzen egon gara, ezekigu oso ondoz zenbatean behin den, baina izugarrezko lana egiten dutek, izugarrezko marketazioa dauka, eta, bueno, orain saltzatzen da musikari lotuta, badago artikulu txiki bat Rata de dos patas, izena duena.
Benetan!
Bai, bai, eta aipatzen ditu, bueno, ba, kumbiadera feministak. Ba, hori ez, batez ere barrelako musika generoetan, ba, kumbia, tangoa, salsa, perreo, reggaeton, ballenato eta hauetan, ba, tamalez oituegia gaudela, ba, oso letra matxista, sexistak entzutera, baina horreri aurre egiten, ba, sorturia, bueno, eukien genitun hemen, kumbia kursekoak, adibide moduan, baina hemen, ba, ekartze ditu bestain bat, Jacqueline Acosta, Marisol Cabero, bueno, hainbat Scarlett Linares, bueno, Latinoamerikan zehar, ba, hola, musika estilo ezberdin hauetan dabiltzaten neskak, pixka, ba, bultan manaian letra mota hoi eta ba, makumen aldarriak ere ateratzen.
Eta ze egin dute, jarri dute Rata de dos patas sekzio horreri, baino rata, baino positiboan.
Jarri dute izenburu moduan artikuluari.
Ah, uste nuntzela ba, sekzioa.
Ez. Bueno, aintzin dari, bai. musika laburtzen, sekzioen izenak,
Zer gertatzen da,
zer gertatzen da. Uinean gaude.
Ba, hori da, azkenean, bueno, inertziak eta nahi.
Bueno, eta gaurkoan, ba, aldizkari maravillosa ontatik ere, esamar dugu aldizkari hau, aldizkari honen sortzaietako Aione Fernandez ere hemen izan genuela behin, pixkat guzti hau kontatzen, baina, bueno, gaur aldizkari barruan aurkitutako historio bat ekarri nahi izan dugu, bueno, ba, polita eta tristea izateaz gain, ba, bueno, historian, ba, emakumen historian, ba, garrantzitsua dela uste dugulako, eta, ba, historia hau Galiziako bi emakumerena da. Eta izenburua gizoni gabeko ezkontza edo da. Ba, gertatu zena izan zen, 1901, Eliza ezkondu intziela, Marcela eta Elisa, biak akuruñarrak. 2011, oain dela urte batzuk, A Coruña Visibleren 5. festivalean erakusketa bat prestatu zuten honexegatik, bueno, modu artistiko batean eta dokumental bat ere egon zen bertan. Ba, beraiek esan mozela 1901 ezkondu ziren, orduan etzegoen 13/2015 legea oraindik, lege hau izan zen, bueno, Espainiar estatuan lehenengo aldiz baimentzen zuena, ez? Ba, gay eta lesbianen ezkontzak. Baina, beraiek ala ere, ba, lortu zuten gara jartan ezkontza hau
ze kristetan hola egin zuten eskapo.
Eta,
bueno, eskapo lege, bueno, bai.
Bai.
Vale, segi. Bai.
Ezkontza hau, eta gainera lortu zuten inoiz ez bertan bera gelditzea. Naiz eta publiko egin. Eske hori da harrigarriena, bai. Guzti hau, bueno, ikerketa badazten da, Narciso de Gabriel katedratikoak, bera ere uste dut galiziarra dela, 1983 hasi zen, ba, Zebilen lan, bueno, ikerketa lan bat egiten, 20. mendeko hezkuntza txostenak ikertzen edo, eta La Voz de Galicia egunkaria izenekoa, bertako ale batean aurkitu zuen gertaera honen kronika edo. Eta, bueno, ba, claro, beretzat harrigarri ere izan zen, eta zen, ama, zer ze kristo da. Eta orduan, erabaki zuen, ba, bereziki ikerketa, ba, bi emakumea honen historian zentratzea. Mm-hmm. Eta, ba, eixo bera esaten du, ez? Gizon honi gehien harritu zion gauzetariko bat, hori zen, ez? Garaile hortan, horrelako harremanik inolaz ere onartzen etzenean, hain publikoa egin izana, historia hau, eta gainera, ba, lortu izana beraien helburua. Ba, zertzen jarraitu zuen, baina oraindik ere gaur egun esaten du, ba, utxunea asko daudela bi emakumen historia, ba, bueno, tamalez orain dela urte asko gertatu zelako, eta ezin izan dugu nahi izan beste jakin. Ez dago, bi protagonista zuzenen testigantzarik, baina bai garaiko beste pertsona batzuenak, baina, bueno, pixkate, hola, bueno, kotilleo, antzera, doagertze dira, eta, bueno, baina hortik atera izan duena publikatu egin du gizon honek liburu batean, bueno, 2008an gallegoz kaleratu zuen Elisa y Marcela Más allá de los hombres eta 2010an gaztelerara itzuli zuten liburu hau. Bueno, emakumeen historia hau, mamina, ba hasten da normal izeneko maestren eskola batean. Bi Marcela eta Elisa, ba, biak beraien aldetik, ba, bertan sartu ziren, ba, maestra izateko ikastera. Eta, ba, oso harreman, oso lagunak egin ziren, harremana estutzen joan zen, eta hain estua egin zen, non Marcelaren gurasoek erabaki zuten Marcela Madrilera bidaltzea. Ba, eskandalo puntu bat hasia zegoen, bineska hauek, demora guztian elkarrekin, hau ez da.
Ja, tierra de por medio, gaztelera esaten moduan, ez?
Hau ixe bera. Alarean, Madrilera bidaliarren, urteak pasa gintzien, bukatu zuen, eta Marcela buelta gintzuen Galiziara, eta buelta itzuli zenean, ba, berriz ere elkartu ziren, eta kostaldeko Dumbria herritxora joan ziren elkarrekin bizitzera. Gia esan, momentu horretan, etzen, bueno, etzuten arazo gehiagirik izan, ze garai hartan emakume, Galiziako emakume neuneko berrogeiak solterak ziren edo, eta oso ohikoa zen, eta batez ere hola ban maestran edo andereinoen kasuan, ba, pixua konpartitza, elkarrekin bizitzena emakume ezberdinak. Baina, bai, egia da, ba, garai batean Elisak beste herri batera joan behar izan zuela, eta lare gauero 11 kilometro egiten zituela, gauero bere maitearekin, ba, lo egin alizateko. Horra, hasi zena, ba, badirudienez, Elisak pronto edo, bueno, izakera, ba, potenteagoa zeukan edo, eta bere liskarren ondorioz edo, El Civil ez izena jarri zioten. El Civil. Eta esaten zuten, leku guztietara juten zela despertador izaneko bere pistolarekin. Aipatzen duten ez ere, inoiz ez zuen pistolaren erabilerarik egin, baina bueno, ba, mujer de armas tomar, esaten duen zela ere gazteleraz, pues, badirudi bazela. Baina, guztia bere ez dakite erdi estrategia edo taktika bat izan zen bi neska hauena, ze tengabeko iskanbila hoien aitzakiarekin edo, Elisak Sudamerikara emigratzea erabaki zuen publikoki behintzat, bueno, hori antzeztu zuen, ba, esan zuen, bueno, eske oso ba, liskar asko sortu ditu, nire ingurunan ez dakitze, eta ba, ni alde egite dut hemendik. Baina etzen egia, etzen joan. Berak esan zuen, juntzela sumarekara, baina etzen joan. Eta hortik, hilabete batzutera, agertu zen, Marcelaren senargai berria izango zen Mario. Hau da, El Civil, Marion bilakatu zen. Hau da, egin zuen, antzezpen bat, bazi joala bezala, utzi zuten hilabete batzuk pasatzen, egin zuen, bat, transbertsio prozesu bat, ba hori, utzi zuen neska arropak jantzeari, gizon arropak edo, gizon generoari gokitzen zezkion arropa jantzen hasi zen, bigotetxo bat ezekin nola ba, itxatxi zuen. Eta hori itzuli zen, eta ba, antzestu zuten, ba, ba hori Marcela Mario ontaz maite mindu balitz bezala, eta bere senargai izango balitz bezala. Gainera, aitzakia jarri zuten, aurtzaroa Londresen pasatakoa zela Mario, eta ka, bera barruan kristaua izanik protestantismotik iesean zetorrela Galiziara. Mario, bravo. Fantásticas, bai.
Muy bien, muy bien.
Tardun iritsi zen Mario, Londresetik etorri, azakitze, tardun ezagotu zen Marcel, eta izongi, eta, bueno, ba, ezkon gaiak. Eta horrela, ba, aitzaki horrekin lortu zuen ere, identitate legal berri bat, gizon moduan, eta guzti hori. Horrela, ba, 1900 bateko ekainaren 8a, Elisa Mario, Eta Marcela, A Coruñako San Jorge Elizan ezkontza lortu zuten. Toma ya. Horra esatu dute, aitagin arrebak, ba, bazekiela zertzegoen, baina hola, hermafroditismoaren izenean edo ba, bere buruan arrazoiak eman eta autokonbentzitu zela eta sinatu zuela bi emakume hauen ezkontza. Bueno, baina gero hor badago beste goza, zesatu dute Marcela aurdun ezkondu zela. Eta aipatzen da, ba, bi arrazoi egon zitezkela hor. Bat, guztiz asmatua izatearena, baina legitimidade gehiago emate aldera edo ezkontza horre, edo errestasun, edo bai, traba gutxiago jartzea aldera egin zutela. Eta beste teoriak esaten du, garai hartan onartu, zonartutako aurdunaldi pila bat bizitzen zituzela emakume gaztek, eta segu, bazegoela posibilitatea, bagian, hori da, Elisa kanpoan egondako hilabete horietan, Marcela urdun gelditu izana, eta, bueno, pixkat, igual beraiek ere ezkontzaren erabakia, Marcelaren besteko asmoz edo egin izana. Bueno, gauza da, horrak atxa egin zuten izan zen, ezkondu, eta itzuliziela Dumbriara bizitzera, beraien lengo Rixkara. Ja, klaro, handagoeneko, ja, iskanbila sortu da zen, eta jendea etzen tuntuna. Eta naiz, eta, Elisa Mariotaz mozorratuta bizi, jendea segituan konturatu zen, Elisa zela. Horra zizan beraien kalbarioa, eta, bueno, zizitzaizkien mehatxuka, eta, bueno, azkenean Portugalera iesean aldegin barri izan zuten, baina alare kartzeleratuak izan ziren garai batez, eta guztiz, bueno, biktimizatuak esaten du edo, garai hartako, bai Espainiar, eta bai Portugaleko komunikabideen aldetik. Hala ere, lortu zuten aske uztearena, jarri zuten edo argumentoa izan zen, kontzientziari gabeko bi emakume inuxente zirela, etzekitela zer egiten zuten, eta bueno, etzela agian ere kartzeleratzeko bezalako arrazoia, inola zere onargarria, baina, bueno, etzela kartzela juteko arrazoia. Eta aske utzi zituzten, baina, bueno, beraiek orduan hartu, eta Buenos Airesera alde egin zuten biak, eta bertan bizi izan ziren, eta hor jazten da pista pixka galtzen, baina badakitena da, bertan iritsi zirenean ekonomikoki etzutela nahiko dirurik, biak bakarrik bizitzeko egoera ekonomika gara jartan Buenos Airesen etzen ona, eta gutxiago bi emakume erentzat, bi emakume, eta klar, Marcelaren alaba, Marcelak ordurako ja alaba txikia bazeukan. Eta orduan egin zutena izan zen, Elisa ezkondu zen, gizon nahiko zar batekin, eta esan zuen Marcela bere lengusina zela, eta beraien etxean bizi barri behar zuela bere alaba txikiarekin. Horre esaten da ere, Elisaren azken senarrori beti susmoa izan zuela hor zerbait bazegoela, gainera Elisak etzulako inoiz seksu harremanik izan, harreman intimo bat garatu nahi izan du gizonarekin, eta oso harreman estu ikusten zielako Marcelarekin, baina gizona bere susmoekin hiltzen, eta hortik aurrera ja, Marcela eta bere alabaren berririk ez daukagu, eta Narciso de Gabriel oraindik ere atzetik dabilena da Elisaren maleta baten atzetik 2010an jakin zuenez arekin Berakruzera joan eta bere buruaz beste egin zuelako. Eta da, bueno, dakiten azken datua eta bueno, maleta hori non galdu zen edo berreskuratzerik izango zuen, hortan dabil. Historialari hau. Eta hoxe da, Marcela eta Elisaren gure gaurko historietxoa. Baina, ez da gueltak eman zituzten, eh?
Bai, ez? Eta gainera hori, saltzen da hor, azkenean beudek ere, ez aldarrikatu nahi izatea, azkenean ez, zer nolako trabak topatu zituztelako. Eta gainera, ze kristo, tio, ez ego. Horrelakoak entzute ditugunean, da, beste guztiak,
Zer ingozute.
Ez, diot,
beraien inguruneko jendea.
Bai, tio. Ez? Ze punturaino benetan eragiten dizun, ez duzu lertz, baina gaur egun oraindik horrelakoa gertatzen dira, ez?
Ez onartzen, eta azkenen bilakatzalako infernoa aldegin marrizatena. Egal gaur egun zara gertzelean bukatuko ez duzu estremontara iritsiko, baina aldegiten duzu zure herritik edo auzotik edo daudela olako kasuak, ez? Azkenen hori jasaten ibili baino.
Hori da, ez? Eta azkenean bakoitzaren sexualitateak eta modu askean bizitzea, bitu
eta egun hontaz oraindik an hitz egitea eta atentzioa deitzea, bueno, egia da, bueno, zu urrutitik, bueno, aspalditik ekarritako kontua ekarri duzula, ez? Eta bueno, pikaran agertzen dena, baina oraindik an lehenengo elkarrizketan hitz egin duguna landu behar izatea eta zein aztua egon den orain arte da, koma, jo, tira.
Bai, eta kuriosoa da, esan dut hasieran hori guztionekin Narciso de Gabriel honek, ba, liburuak kaleratu du, informazio, bueno, ikerketa lan guztia egin ostean, eta gero ere, ba, hori lan artistiko batzuk egin dira beraien ingurunean, eta hori 2011an uste dut esan dut, A Coruñan erakusketa bat montatu zuten, eta erakusketa hori normal eskola izandakoan egin zen gainera, ez? Pixka bat buelta eman ez, azkenean beraiek ezagutu ziren leku hartan bertan, ba, jarri zuten beraien bizitzaren edo erretratu artistiko edo hori.
Beno, ba, jarriko dugu musikita pixkat eta
bai.
Jarrituko dugu?
Hoxe, bera.
Yes? Aize hartzeko eta prozesatzeko eta
hori da. Ze kristo dau.
Kankan.
Kankan.
Oe, aizu, eta gainera barkatu, baina London High School, laber, nola da? Royal Philharmonic Orkesta kondutik.
Wow.
O sea, bueno, bai, Louis Clark gidatu. Bai, bai, baina ze gertatu zaizu, zuri miren, erlaxatu zarela, eta zizarela irakurtzen, eta aztu duzula programaz, neri gertatzen ari zidan berdina, eta batean elkar begiratu diogu izpilioti bat, bat abesteari, hola, ez
da. Ez da, egara.
Ez, ostra, ez, baina bazen jarretzen.
Ego, superlasa, hori irakurtzen dit.
Bai, azkenean, musika klasikoak badu, bueno, klasikoak edo, orke, edo ez, bai. Azkenean eragiten duela.
Bai, bai. Uh-huh. Azaitasun hori.
Bai.
Bueno, eta gaur ba, pixkat bukatzen azteko, eta musika klasiko nekin, nola arlaxat, arlaxatu gaudela.
Bai.
Ba, kultur gomendio atala pixkat landuko dugu, ba, bueno, maiz ekarri izan dizuegu edo ba, liburuen gomendioak, musika, eta bai, zinemare bai, baina bueno, gaur zinema berritzek hartzen dugu, bueno, ba, pixkat emakumeak biktima bezala agertzen ez dituzten ba, filme batzuen adibideak. Gainera, bueno, asko oso ezagunak dira, segurenik gehienak ikusia dituzue dagoeneko. Baina
bueno, baina ondo, ondo dago, ez? Izatea horrelako ba, baliabide bezala, ez? Fitxatu eta esan egia,
bai.
Ez? Hauek, hauek dira.
Bai, eta batzutan igual konturatzeko konstienteki ere bai, bueno, zeintz, nola tratatzen duten emakume generoa, ez? Filmetan ere bai, askotan. Bueno, eta kasu honetan positiboan, ba, hori, dena gomendagarriak. bueno, Thelma y Luis da lehenengo filma.
Zepolita.
Ni guztiz astuta daukat.
Bai.
Bai, bai, ikusi nuen aspaldi eta bai, bai, egia igual berri ikusi beharko nukela edo.
Bai, bai, bida dira hori filma batzuk, segurenik ikusi ditugunak, baina egian aspaldi. Edo.
Bai.
Bueno, ba, Thelma y Luis posatzote asko ikusi duzela, baina bai sartzen dugu, bueno, ez naiz jongo de guai, haure pikaratik ateratzen egin naiz.
Bueno, oso, no, miren, de idatzi aldiezu esan ez, en plan, no, nahi bauzute ez.
Gara musika... zuen aldizkariaren bertxio radiofonikoa.
Bueno, gaurkoan bai, noski bai, etz, bai. Eta gainera aipatu behar dira, eta lantxukun egiten duena.
Elik. Bai, baina hemen, hori da, ba, hemen sartu dute eta pixkat azaltzen dute zergatik, ez, ba, hori. Azkenean, badelako, bueno, historian kontatzen du bi lagunen, bi emakume lagunen historia, eta gauza hasten da, bueno, ba, ba batek jasaten duenean bortizkeria matxista eta honi aurre egiterako orduan, ba defentsa moduan edo ba hil egiten du gizonezkoa. Orduan, ba bi opzio ditu, ez? Edo bueno, ba bere burua aurkeztu eta sama nik hil dut eta bueno, badakizu barren ondorioak segun izango diren, kartzela ezakitze eta gainera zu gaizki ikusia eta gainera ba badago kokatua dela markada batzuetako estatu batuetan, non, bueno, bere ingurunea, edo filman agertzen den ingurunea oso matxista den zentzu horretan, eta azkenan, ba, pixkat eizaten du aktoreak, ez? Edo, bueno, protagonista haietako batek, azkenan, badakit ni errudun joko nautela hau gertatu izan, ez? Ni naizelako emakumea, ni naizelako horrela jantzen dena, ni naizelako taberna horretan ordu haietan zegoen neska, ez? Orduan, bere lagunak, ba, hor pixka lantzen du hori, ba, lagunen arteko elkartasun hori, eta esatean, ez, ez. Osa, ez dut onartuko gainera, bigarren aldiz errudun jotzea ni, eta bai ez egingo dugu. Eta ba, da, ies bidai horren historia kontatzen du, eta hor, bueno, bat artean baituzte aventurillak eta Thelma y Luisek, baina hori ez, gainera gero badago jolas polit bat, jarraitzen ari dien polizia buru, eta beraien artean, zazkenan, nahizta beraien atzetik joan badagola idealizazio, edo, bueno, idolatrazio puntu bat, ez? Beraien artean ere bai, eta, bueno, bazkenean horrelako indarrateratza batik, ez? Eta ausardia hori erakusta batik, ba, manik aurrera egiten dut. Eta nahiz, geldituko hemen itxaroten bajaso behar dudan zigor guzti hori. Bari da, filmetako bat.
Mm-hmm. Bai, beno.
Gogoa berriz ikusteko.
Bai, bai, ikusteko baietz.
Beste bat da, La Muerte y la Doncella. Hau Roman Polanskiren filma da, hau ez dut ikusi nik adibidez. Obra, antzerki obra baten adaptazioa omen da, Ariel Dorfman Chile tarrarena. Eta bertan, bueno, ba, da antzeko, bueno, bai, da antzeko historio bat, emakume honek ere, bueno, ez da antzekoa. Tortura jasan zituen gizon baten eskutik, Latinoamerikako herrialde batean, ba, diktadura jasatenean ez du aipatzen zein, baina bueno, ba, Txile bera izan zitekeen. Eta, bueno, bari da, diktadura garaian tortura jasan duen emakume baten historia da, eta, bueno, gaur egun ja ez da gora horretan bizi, baina kasualitatez edo topo egiten du torturatu zuen gizan horrekin berarekin, eta bere ahotsa ezagutzen du.
Wow.
Orduan, gizonak ez da, gizon ez da konturatzen bera denik, baina neska bai, orduan berak erabakitzen du, ba, bengantza edo, bai,
mendekua.
Mendeku hori, ba, egitea. Eta hor, tartean dago, bere mutilaguna edo senarra dena, bukatzen duena, defendatzen torturatzaia bere emaztea baino lehen, iruditzen zaiolako bai, eta hori da pixka lantzen duen historia, ez? Oraindik gainean emakume horrek aurre egin mar dio bere senarrari berari, ba ez duelako ulertzen mehatxu gogori hain sutxuki bizitzarena. Eta gintzioten berdina egin nahi zoterena beste gizonari. Bueno, eta hor, ba, historia komplexua, baina, ba, suposatzen dut interesgarria, baina Roman Polanski, bueno, ez dakit gustoko duzuen, baina gustoko baldin baduzu, ba, ba, izango da. Hori da, beste bat. Bueno, eta azkar, ba, aipatzen, di, hemen didan beste batzu, ba, ya, Kill Bill eta Death Proof, biak Tarantinorenak, bueno, bakizote Tarantino, sodoltsua, ba, violentzia, bai, bortizkeria asko erakusten duna.
Beto, ni adibidez, Kill Bill, osan, berez, ez naiz horre pelikula hoien sale, eta gustatu zitean pila bat.
Bai.
Ezakit nire. Oso ondo zergatik, eh? Zen ez naiz, ez, pos, akzioa eta horrelako, baino pelikula horrekin, bai, mo, oso komiki, mo, ezakit.
Bai, oso estetika landua dauka, bai. Eta bai, arrexa, bai. Bai, mena ipatzen du hori, ez, azkenan Kill Billen adibidez, ba, protagonista horrek baditula hiru pertsonai bezala, ez, ba, da, emakume ezkongai neska jator eta suabea ezakitze, beste bat, ba, Bill horrentzat lan egiten zuen hiltzailea, eta gero dago Beatriz pixkat, bueno, bizitzen duen guztiaren ondorio sortzen den pertsonai berria, ez? Eta polita dela ikustarena, ba, nola nasketa horretatik sortzen den emakume izakera berri hori, eta gainera filmantzear, eta nola berak ere bere mendekoa bilatzen duen, ba, azkenan, batez ere filmantzear gizonen gandik pareatu duen bortizkeria guzti hori aurre egiteko, eta badira filmantzear esten asko hori akziodunak, nesken arteko burrukak, baina esaten du ez, igual oituta gauden estereotipo hietatik oso urrun, oso landutako burrukak, oso artistikoak, oso neska azkarrak dira, ezakitze, eta ez da, pues, tipiko nesken arteko burrukari hietik tiratze izut, eta ezakitze, ez?
Ja, beste, bai, jartzen dena, bai.
Ba, heroina moduko batzuk sortzen dituela. Death Proof ere antzeko bada, ba, bere tortura, erai, bueno, bai, bortxatzaiaren kontra de joan neska baten historia da, eta gero Millennium ere aipatzen du, ba, bueno, Millennium liburu sagaren gatik osezagun egin da, gero filmare badago, filmak badaude, eta, bueno, ba, hemen ere protagonista neska oso berezi bada, non gizartetik pixka kanporatuta sentitzen den, edo dagoen arren, ba, oso neska azkar eta indartxua sortzen du pertsonaia honek, ez? Da, bueno, horrela, ba, emakumeak beste modu batean tratatzeko filma zerrenda zurena.
Oso interesgarria, Lantz. Ni, bai, bueno, bai, ja, saioa amaitzen ari garela, ja, minutu batzuk geratzen dira, eta nik ekarriko dut gomedio bat aurrekoan, bueno, kaka pixat ematen egon naiz nire ingurunean, eta miren ja, zagutuko du pixat. Baina, Silvia Pérez Cruz ekarri dut.
Ah, iba,
bai. Jo, abeslari, bueno, kriston deskubrimendua izan da, lagun bateri esker. Eta ba hori ba pues bueno, zuek ere ezagutzeko eta zabaltzeko intentziarekin Gaio Rojo kantarekin amaituko dugu irrati saioa eta hori entzun flipantea da tipa, eh? Kanta honekin kanta hontan Davidekin dago, orain justu ez dut topatzen David, baina tipoa oso ondo jotzen du ere gitarra. Bai.
Eta hori da, mendik bi astera arte honekin ero beron, eta idatzi, bale? Honekin abildua@gmail.com, Facebook, Twitter, tututu, dena.
Hori da, eta larun bata, hogeita maikeko larun batean, badakizute denak bergarara.
Bergarara, paso. Aio.
Gaio negro. Si es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, 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 ay. Qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto.
encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, que cantar que yo cante lo borra el viento. Ay, 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 qué desencanto si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, 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 ay. Si es que yo que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, 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 qué desencanto si me borrara el viento lo que yo canto. Qué desencanto.